สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You've Been Chosen Thriving Through The Unexpected เป็นบันทึกความทรงจำของซินมาเชลผู้บริหารหญิงผิวดำคนสำคัญในวงการธุรกิจอเมริกันและอดีต CEO หญิงคนแรกของทีม NBA Dallas Mavericks หนังสือเล่มนี้เล่าชีวิตของเธอผ่านประสบการณ์จริงทั้งด้านครอบครัวการทำงานความเจ็บป่วยและบททดสอบที่ไม่คาดคิดโดยมีแกนหลักอยู่ที่ศรัทธาความหวังความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อวิกฤตอย่างมีศักดิ์ศรีจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องการเอาชนะอุปสรรคแต่คือการชี้ให้เห็นว่ามนุษย์สามารถใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองแม้ในช่วงที่ยากที่สุดเป็นแรงผลักดันให้เติบโตและส่งต่อสิ่งดีให้ผู้อื่นได้หนังสือจึงผสมระหว่างอัตชีวประวัติบทสะท้อนเชิงภาวะผู้นำและแนวทางเชิงปฏิบัติสำหรับการก้าวผ่านความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตีความความยากลำบากใหม่ไม่ใช่ในฐานะจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มของการเติบโตแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบความคิดต่อความทุกข์จากสิ่งที่ทำให้ชีวิตหยุดลงเป็นสิ่งที่บังคับให้เรามองหาความหมายและการใช้ชีวิตแบบใหม่มาเชลไม่ได้เล่าเพียงว่าตัวเองผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาได้แต่เน้นว่าทุกประสบการณ์มีบทบาทในการหล่อหลอมทิศทางชีวิตของเธอแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับคำถามว่าทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับแต่หันไปถามว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นฉันจะทำอะไรต่อได้บ้างหนังสือจึงเสนอวิธีคิดที่มีทั้งความยอมรับและการลงมือทำพร้อมกันไม่ใช่การมองโลกสวยแบบปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เป็นการยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาใช้ความจริงนั้นเป็นฐานในการก้าวต่อไปจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือใช้ได้ทั้งในงานครอบครัวและช่วงวิกฤตด้านสุขภาพทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการเป็นเรื่องเล่าประทับใจทั่วไปประเด็น2ศรัทธาในพระเจ้าและทัศนคติเชิงบวกเป็นโครงสร้างหลักของการเอาตัวรอดหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับศรัทธาในพระเจ้าซึ่งไม่ใช่เพียงองค์ประกอบทางอารมณ์แต่ทำหน้าที่เป็นกลไกภายในที่ช่วยให้มาเชลรักษาความมั่นคงเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ศรัทธาในที่นี้ทำให้เธอไม่หยุดอยู่กับความกลัวและช่วยให้เธอเชื่อว่าชีวิตยังมีทิศทางแม้ในวันที่มองไม่เห็นคำตอบควบคู่ไปกับศรัทธาคือทัศนคติเชิงบวกที่เธอใช้เป็นวินัยประจำวันไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างดีความน่าสนใจคือหนังสือไม่ได้เสนอความคิดบวกแบบผิวเผินแต่แสดงให้เห็นว่าความคิดบวกที่แท้จริงต้องทำงานร่วมกับความจริงความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดได้จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจที่เน้นคำปลอบใจเพียงอย่างเดียวเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความหวังที่ยืนยาวต้องมีวินัยทางความคิดรองรับและต้องถูกฝึกใช้ในสถานการณ์ที่ยากจริงประเด็น3ความยืดหยุ่นแบบมีศักดิ์ศรีการตอบสนองต่อปัญหาด้วย grace และ grit 1ในประเด็นที่หนังสือย้ำชัดคือการรับมือกับอุปสรรคต้องมีทั้งความอ่อนโยนและความแข็งแกร่งพร้อมกันมาเชลพูดถึงการตอบสนองต่อปัญหาด้วย grace and grit ซึ่งสะท้อนว่าความยืดหยุ่นไม่ใช่การทนแบบเงียบๆเท่านั้นคือการรักษาความเป็นมนุษย์ของตนเองไว้ในขณะที่ยังเดินหน้าความคิดนี้มีความสำคัญมากเพราะในสภาพแวดล้อมการพังงานและการเจ็บป่วยคนมักถูกกดดันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเข้มแข็งกับอ่อนโยนแต่หนังสือเสนอว่าทั้งสองอย่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ความอ่อนโยนช่วยไม่ให้ความยากลำบากทำให้เราแข็งกระด้างส่วนความเข้มแข็งช่วยไม่ให้ความอ่อนโยนกลายเป็นการยอมจำนนตัวอย่างจากชีวิตของเธอทำให้เห็นว่าความยืดหยุ่นที่แท้จริงไม่ใช่การไม่ล้มคือการลุกขึ้นอย่างมีทิศทางหลังจากล้มและยังคงรักษาความเคารพต่อตนเองและผู้อื่นไว้ได้ประเด็น4ภาวะผู้นำที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่จากตำแหน่งหรืออำนาจแม้หนังสือจะเป็นบันทึกความทรงจำส่วนตัวแต่มันก็อ่านได้ในฐานะหนังสือว่าด้วยภาวะผู้นำที่มีจริยธรรมและเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมาเชลสร้างภาพของผู้นำที่ไม่ได้วัดคุณค่าจากตำแหน่งแต่จากความสามารถในการมองเห็นศักยภาพของคนอื่นและช่วยให้พวกเขาเติบโตแนวคิดนี้สอดคล้องกับบทบาทของเธอในโลกธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่หนังสือทำให้เห็นว่ารากฐานของภาวะผู้นำของเธอมาจากประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่เพียงการบริหารงานเชิงเทคนิคความสำคัญของมุมมองนี้คือช่วยเปลี่ยนคำว่าผู้นำให้หมายถึงคนที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตนมีต่อผู้อื่นมากกว่าคนที่สั่งการได้เก่งนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าการเป็นผู้นำในช่วงวิกฤตต้องอาศัยความมั่นคงภายในการสื่อสารอย่างจริงใจและความสามารถในการสร้างความหวังให้ทีมโดยไม่ปิดบังความยากจริงของสถานการณ์ประเด็นสุดท้ายการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจากการรอดชีวิตสู่การส่งต่ออีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เด่นค คือการมองประสบการณ์ส่วนตัวว่าไม่ควรจบลงแค่ที่ตัวผู้เขียนแต่นำไปสู่การช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อได้มาเชลชัดเจนว่าการผ่านความยากลำบากของตนเองรวมถึงการป่วยเป็นมะเร็งทำให้เธอเห็นคำถามสำคัญว่าฉันจะให้อะไรกลับคืนแก่โลกได้บ้างแนวคิดนี้เปลี่ยนความทรงจำส่วนตัวให้กลายเป็นทุนทางปัญญาและคุณค่าทางสังคมแทนที่จะมองอดีตเป็นเพียงบาดแผลหนังสือเสนอว่าอดีตสามารถกลายเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและแรงผลักดันเชิงบวกต่อผู้อื่นได้จุดเด่นของมุมมองนี้คือมันไม่แยกการเยียวยาตนเองออกจากการรับผิดชอบต่อสังคมแต่เชื่อมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันจึงทำให้หนังสือมีพลังเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่อยากเปลี่ยนประสบการณ์ของตนให้มีความหมายมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงภาวะผู้นำคนที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผู้ป่วยและครอบครัวที่ต้องการแรงยืนระยะรวมถึงผู้ที่มองหาหนังสือสร้างกำลังใจที่มีเนื้อหาจริงและมีโครงคิดชัดเจนมากกว่าจะเป็นถ้อยคำปลอบใจทั่วไปประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองความยากลำบากด้วยกรอบใหม่เห็นบทบาทของศรัทธาและวินัยทางใจและเข้าใจว่าความยืดหยุ่นที่แท้จริงต้องมาพร้อมศักดิ์ศรีและการลงมือทำหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงอาชีพเพราะเชื่อมเรื่องส่วนตัวเข้ากับการนำทีมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการมองเห็นศักยภาพของคนอื่นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจคล้ายกันคือความจริงใจของเสียงผู้เขียนความเฉพาะเจาะจงของประสบการณ์ในฐานะผู้นำหญิงผิวดำในวงการธุรกิจและกีฬาและความสามารถในการรวมเรื่องราวชีวิตศรัทธาและบทเรียนเชิงปฏิบัติไว้ในเล่มเดียวอย่างไม่หลุดจากความเป็นจริงหากคุณต้องการสนับสนุนซินมาชอลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่